right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกวันพดทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นทางฝั่งของรถยนต์มือ2นะครับที่จริงๆก่อนหน้านี้เองก็เรียนเชิญนะครับทางด้านของคุณสุวิทย์มาร่วมพูดคุยกันนะครับก็เห็นเทรนด์ต่างๆที่เริ่มที่จะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าล่าสุดเองก็เราคงจะเห็นข่าวกันไปแล้วนะครับว่าทางฝั่งของตัว Car 24นะครับซึ่งก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในระดับโลกนะครับก็มาในตลาดในบ้านเรานะครับแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับในช่วงประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมานะครับว่าดูเหมือนจะมีประเด็นนะครับแล้วก็ทำให้จำเป็นนะครับอาจจะต้องถึงขั้นปิดกิจการอะไรว่ากันไปนะครับอันนี้ตามข่าวนะครับตามข่าวนะฮะแล้วก็มีการปลดพนักงานนะครับที่อยู่ในบริษัทถ้าตามข่าวบอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก313ท่านด้วยกันนะครับฉะนั้นข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับแล้วส่วนอื่นนะครับของรถมือ2เนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คงต้องเข้ามาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมนะครับกับคุณสุวิทย์ชอบประดู่ครับรองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วและผู้บริหารโชว์รูมรถบ้านคุณ X นะครับสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
เอาเดี๋ยวไล่เรียงกันไปก่อนนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงฮะคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ก็ต้องบอกว่าวิกฤตครั้งนี้เนาะก็ต้องบอกว่ามันสั่นสะเทือนวงการนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาเรียกว่ารถมือสองเนี่ยก็คืออย่างที่คุยกันไปรอบที่แล้วก็หนีปรับตัวหนีตายกันไปนะครับผมสะเทือนวงการเพราะว่าเกิดวิกฤตจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าง EV เข้ามาถูกไหมฮะมันทำให้แบบราคาของรถมือหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะพอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บรถมือสองก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับประกอบกับทางเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยทางรถยึดก็ค่อนข้างมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ทำให้ราคามือสองเนี่ยดีมานด์ซัพพลายมันห่างกันเยอะมันก็เลยทำให้ราคามันเปลี่ยนแปลงเยอะครับและทีเนี้ยต้องบอกว่าใครที่เป็นเจ้าใหญ่ๆแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนสต็อกให้ทันได้ตามท่วงทีของเวลาเนี่ยเวลามันเดินทุกวันราคามันตกทุกวันนะครับมันก็จะเกิดการขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับพี่อีกเนี่ยครับเหตุการณ์มันเรื่องราวมันประมาณแบบนี้
แต่ไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกรายที่มีปัญหาหรือว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่มีปัญหาถูกไหมฮะเป็นแค่รายใหญ่ที่ฟิกคอสอาจจะเยอะหน่อยค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนแบบคงที่อาจจะเยอะหน่อย
ใช่ครับผมอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็ลงทุนในหลายประเทศนะเขาไม่ได้ลงทุนแค่ประเทศเราประเทศเดียวนะครับอย่างจริงๆแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีมาลงทุนจากหลายสัญชาติครับมาจากสิงคโปร์มาเลเซียมาจากอินโดนีเซียมาจากอินเดียนะครับผมก็มาลงทุนกับธุรกิจรถยนต์มือ2ก็ต้องบอกว่าตอนก่อนโควิดเนี่ยตลาดมือ2แพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยเติบโตแบบเยอะมากครับทำให้นักลงทุนมาลงทุนกันค่อนข้างเยอะครับแต่พอสเกลอัพปุ๊บแล้วเกิดอยู่ดี EV ก็ป๊อปปูล่าเข้ามาทำให้แบบปรับตัวไม่ทันพอปรับตัวไม่ทันแล้วฟิกคอสค่อนข้างเยอะครับก็จะไม่รอดครับ
ครับตอนนี้ถ้าเป็นไปตามข่าวนะครับเราไม่อยากระบุชื่อนะครับเห็นเขาบอกว่ามีอีกหลายเจ้าเหมือนกันที่เป็นรายใหญ่ที่อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณของปัญหาสภาพคล่องอันนี้ข้อที่จริงเบื้องลึกเบื้องหลังนี้มีสัญญาณไหมพี่สุวิทย์เอาเท่าที่พูดได้นะครับแต่ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อนะครับ
ในสัญญาเนี่ยเราดูจากงบของกรมพัฒนาธุรกิจได้ครับผมในสัญญาเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีการขาดทุนกันต่อเนื่องก็เหมือนกับสตาร์ทอัพโดยทั่วไปครับสตาร์ทอัพบางอันก็ประสบความสำเร็จสตาร์ทบางอันก็ไม่สำเร็จนะครับก็คือถ้ามันขาดทุนเยอะๆนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเรียกว่าเรายังไม่เห็นทิศทางเนาะคือธุรกิจเนี่ยเราทำได้ครับแต่ถ้าเรามองเห็นว่าโอกาสที่เราจะมีการกำไรหรือมีการเติบโตในธุรกิจนี้ทุกคนก็พร้อมจะลงทุนต่อนะครับเจ้าของบริษัทก็พร้อมลงทุนต่อแต่ถ้ามองปุ๊บธุรกิจนี้มันเริ่มไม่ใช่ละโมเดลธุรกิจมันเริ่มไม่ใช่ละมันผิดคาดละนะครับทุกคนก็ต้องมี2ทางเลือกคือ1ทำการสเกลดาวน์ลงกับ2คือเลือกทำการปิดตัวแล้วแต่บริษัทไหนที่จะทำการเลือกกับทำแบบไหนนะครับ
อ๋อครับแล้วสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยนะฮะมีตัวอย่างบ้างไหมครับที่เขาปรับตัวได้ค่อนข้างดีครับหรือแม้กระทั่งของพี่สวิทเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นน่าจะถือว่าเป็นรายใหญ่ในวงการอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะปรับตัวยังไงครับผม
คือจริงๆเนี่ยในสมาคมของเราเนี่ยมีการให้ความรู้กันตลอดทุก ทุก3เดือนเรียกว่าทุกไตรมาสเลยดีกว่านะครับวันนี้เหตุการณ์เปลี่ยนเป็นแบบนี้ปุ๊บเมื่อสต็อกราคามันสวิงลงนะครับทางสมาคมก็มอบองค์กรความรู้ให้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงการทำสต็อกยังไงสต็อกอย่าถือนานนะครับยิ่งถือนานยิ่งบางคนบอกไม่ขายไม่ขาดทุนถูกไหมฮะรถยนต์มือสองแล้วไม่ขายไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่ขายตอนนี้นี่ไปขายตอนหน้าถึงกับเรียกว่าต้องล้มละลายเลยนะเพราะราคามันห่างกันทีเป็นเยอะมากนะครับก็คืออย่างที่เราแนะนำในสมาคมก็คือรถยนต์มือสองเนี่ยซื้อเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปการที่เราทำธุรกิจซื้อมาขายไปเราต้องทำโมเดลธุรกิจเราซื้อแล้วเราต้องขายกำไรก็ต้องขายขาดทุนก็ต้องขายแต่การที่เราถือสต็อกไว้โดยที่เราไม่ขายเนี่ยนะครับมันจะทำให้ธุรกิจมันไม่ใช่ธุรกิจการซื้อมาขายไปของเราไม่ใช่เงินฝากนะไม่ใช่รถมาฝากไว้แล้วรถมันจะขึ้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะรถยนต์เนี่ยมีต้นทุนการบริหารมีค่าเสื่อมมีค่าดูแลแมนเทนแนนซ์อีกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สมาชิกในสมาคมเนี่ยครับก็คือรถที่บริการสู่ผู้บริโภคเนี่ยเป็นรถยนต์ที่มีคุณภาพนะครับผ่านการตรวจรถยนต์ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเกรด A เลยล่ะมีใบเซอร์ติฟายมีการรับประกันหลังการขายให้1ปี 20,000 กิโลนะครับก็ชูธงเรื่องนี้ก็สมาชิกทุกคนนะครับประมาณสัก 4-500 สมาชิกเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะพี่อีกจากสมาชิกเนี่ยประมาณทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 10,000 กว่ารายเราเป็นแค่ 5% เองแต่ใน 5% เนี่ยก็เรียกว่าสอบผ่านนะครับไม่ถึงกับปิดการแต่ว่าคือเรียกว่าแบบประคองธุรกิจให้พออยู่ได้นะครับในช่วงภาวะแบบนี้ครับ
ครับครับสมมติว่าผมมีรถอยู่คันหนึ่งนะครับแล้วผมอยากจะไปขายที่เต็นท์รถอะไรเงี้ยครับกระบวนการหลังบ้านเนี่ยจะพิจารณายังไงตั้งแต่ต้นทางเลยครับดูสภาพรถและตีราคาอะไรยังไงนะครับแล้วที่บอกว่าสต็อกอย่าถือนานมันแค่ไหนถึงเรียกว่านานหรือไม่นานยังไงฮะ
ครับเวลาซื้อรถเนี่ยขั้นตอนสมมติพี่อีกเนี่ยมาขายให้ผมเนาะคือทีมงานก็มีการอินสเปคชั่นว่ารถมีการชนไหมมีการน้ำท่วมมาไหมไฟไหม้ไหมแล้วก็ตรวจเอกสารเล่มทะเบียนว่ารถยนต์เนี่ยมีการทำสีหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอะไรหรือเปล่านะครับเราเรียกว่ารถเนี่ยคือถ้าตัวรถเนี่ยบอดี้ถูกต้องเอกสารถูกต้องก็ถือว่าเป็นสินค้าเกรด A แล้วแต่ถ้ารถมีการชนหนักมาอะไรมาเราก็จะไม่รับซื้อนะครับส่วนราคาซื้อขายเนี่ยเราอ้างอิงตามราคากลางของตลาดครับพี่อีกครับมันก็มีราคากลางว่าเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับพอซื้อเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยถ้ารถพี่อีกสวยมากๆเลยไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเราเรียกรถนางฟ้านะเราก็จะซื้อจากราคากลางเพิ่มเข้าไปอีกจนพี่ต้องยอมขายเราแต่ถ้าเกิดพี่อีกเอารถคันนี้ใช้ไปแล้วเกิดไปชนมาหรือไปลุยน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นสภาพรถปุ๊บจากราคากลางที่เราตั้งเราก็ไม่อยากซื้อเราก็ปรับราคาลงนะครับพี่ทีนี้ถามว่าเอจจิ้งที่เหมาะสมควรถือไว้ประมาณเท่าไหร่สำหรับผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วคือราคาเนี่ยมันสวิงทุกไตรมาสครับพี่ไตรมาสหนึ่งธนาคารจะปรับราคากลาง1รอบเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือถือไม่สมควรเกินประมาณสัก120วันสัก4เดือนประมาณนี้ครับใช่ครับหรือการบริหารได้เร็วกว่านั้นครับประมาณ1เดือน2เดือนถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีสมมติเดือนแรกเรากะทำกำไรสัก 5% 10% ในการซื้อรถเข้ามานะครับพี่แต่ถ้าเราจ่อไว้สัก 3-4 เดือนจริงๆแล้วเนี่ยไม่ตัดชนทุนหรือต้องตัดขาดทุนออกไปเนี่ยครับเพื่อเอาสภาพคล่องกลับเข้ามาในระบบอันนี้ครับเป็นวิธีที่จะบริหารวิกฤตในช่วงเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้ครับพี่ทำตัวให้เบาที่สุดครับต้องใช้วิชานินจาช่วงนี
้ครับครับแต่ว่าอย่างพอสมมติว่าผมเอาไปขายปั๊บเนี่ยผมก็จะว่าอย่างของพี่สวิตเองก็อาจจะต้องมีการเช่นทำสีอะไรเพื่อให้มันดูมันใหม่หรือซ่อมบางส่วนสมมติมีไปชนมาอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องบวกออนท็อปอีกเวลาราคาขายอย่างเงี้ย
ใช่คร
ับกลไกเป็นประมาณนี้
ใช่ครับสมมติว่ารถเราซื้อเข้า 300,000 แต่รถพี่อีกเนี่ยต้องปรับเราเรียกว่ารีคอนดิชันปรับสภาพรถสมมติรถต้องทำสีทำเบาะทำช่วงล่างปรับเครื่องเกียร์สัก 20,000 สมมติราคากลางซื้อ 300,000 เราซ่อม 20,000 เราก็จะหักไปอีก 20,000 เราก็จะซื้อพี่อีกสัก 280,000 ครับประมาณแบบนี้ครับก็มีค่าซ่อมอะไรของมันนะครับ
ครับครับแล้วตอนที่ตัดขาดทุนนี่คือยังไงฮะคือก็ดั้มราคาเท่าไหร่เท่านั้นเลยทุกราคา
ใช่ครับผมก็ต้องขายทุกราคาแล้วครับคือต้องตอบว่าอย่างในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตอนสิ้นปีเนี่ยที่บอกราคามันร่วงมากก็คือเหมือนเราถือหุ้นเนี่ยครับพี่อีกราคามันร่วงเรามี2ทางเนาะเราจะเลือกขายแล้วหรือเราจะเลือกขายแล้วจะถัวเฉลี่ยมันกับอันที่2เราจะถือไว้ให้รุ่นลูกเรา อะไรเงี้ยถูกไหมแต่หุ้นมันยังมีลงมีขึ้นนะแต่รถยนต์มันไม่ใช่รถยนต์ต้องบริหารสต็อกให้ดีเราพอเราซื้อปุ๊บเราก็ต้องรีบทำขายแล้วเราก็เอาเงินก้อนเดิมเนี่ยนะครับสมมติว่าก้อนเดิมเนี่ยสมมติว่าตอนเนี้ยปีที่แล้วสมมติ6เดือนที่แล้วเนี่ยผมซื้อรถมาคันหนึ่งในทุนที่400,000แล้วขายไม่ออกแต่ตอนเนี้ยราคาซื้อเข้าเนี่ยไม่ว่าจากลานประมูลเอ่ยหรือที่ไหนเอ่ยเนี่ยราคากลางลงไปเหลือสัก300,000ละแสดงว่าส่วนต่างมัน100,000แล้วนะแสดงว่าเราต้องไปขายคันนี้สัก350,000 320,000ก็ต้องขายแล้วก็เอาเงินก้อนเดิมเนี่ยครับไปซื้อใหม่แล้วก็ไปขายใหม่ครับเขาเรียกว่าผู้บริหารที่ดีเนี่ยในวิกฤตแบบนี้ต้องทำงานเหนื่อยเป็น2เท่าพี่คือต้องขยันมากขึ้นเพื่อหนีวิกฤตครั้งนี้ให้รอดนะครับ
ครับแล้วพี่สุวิทย์เคยเจอไหมตั้งแต่หมายถึงว่าตั้งแต่ทำธุรกิจมาเคยเจอช่วงที่เนี่ยมันต้องแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรราคากลางมันลดลงไปในทุกไตรมาสสุดท้ายเราต้องแบบยอมขายตัดขาดทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วติดต่อกันแบบหลายๆไตรมาสอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นไหมฮะหรือช่วงนี้แหละ
คือจริงๆเนี่ยในรอบ20ปีเนี่ยเขาต้องบอกวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตที่รุนแรงที่สุดนะครับเพราะว่าในอินดัสทรีของเราเนี่ยมันเกิดการเขาเรียกว่าดิสทัพครั้งมโหฬารในอุตสาหกรรมของรถยนต์นะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่รถยนต์มือสองนะครับพี่รถยนต์ป้ายแดงเนี่ยก็ถูกดิสทัพอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเรามีซัพพลายเชนมโหฬารเลยสำหรับรถน้ำมันเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเทียร์หนึ่งเทียร์สองมีโอ้ยรถประกอบขอเป็นหมื่นชิ้นถูกไหมฮะแต่พอรถยนต์เข้ามาเนี่ยหรืออุปกรณ์เหลือไม่ถึงหลักร้อยหลักร้อยชิ้นพันชิ้นเนี่ยหายไปเกือบ10เท่าแล้วพี่อีกนึกหน่อยครับอุปกรณ์กว่าจะทำน็อตตัวหนึ่งอ่ะต้องใช้พนักงานเท่าไหร่สมมติโรงงานนึงผลิตรถยนต์ส่งทั่วโลกอาจจะ1,000 คน200 คนหายไปประมาณมโหฬารเนี่ยแปลว่าพนักงานเนี่ยจะหายไปจากในระบบมโหฬารเลยแล้วเงินก็ไม่สะพัดเลยถูกไหมฮะในขณะหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราถูกสินค้าเข้ามาจากทาง EV เนี่ยเข้ามาแบบเป็น full furnished เลยนำเข้ามาจากต่างประเทศทีเนี้ยผู้ประกอบการในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีเต็มๆอ่ะคือต้นทุนมันต่างกันก็ต้องดิ้นรนสู้กันแล้วพอผู้ประกอบการเนี่ยครับเขาเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับพี่มันมีประมาณสัก7-8 หมื่นคันแต่เวลามันเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเอื้อกดภาษีเข้ามาเนี่ยทำให้ราคารถยนต์เนี่ยถูกกันคาราแสน200,000-300,000เนาะที่พี่เขียนตามข่าวทีเนี้ยพอรถไฟฟ้าลงปุ๊บค่ารถน้ำมันทำไงฮะก็ขายไม่ได้ก็ต้องแข่งใช่ไหมพอต้องแข่งปุ๊บเขาก็ลดราคาเป็นแสนบ้างพอป้ายแดงรถน้ำมันรถมือสองก็ต้องลดตามไหมก็ต้องลดตามถูกไหมฮะทีนี้พอลดตามเนี่ยตับกลไกตลาดมันทำงานแล้วทีนี้ข้อเสียก็คือว่ามันทำให้ประชากรรถยนต์ยูสคาร์ในประเทศเราเนี่ยซึ่งมีประมาณสัก20 ล้านคันนะครับพี่อีกมูลค่าหายไปคันละเป็นแสนพี่อีกว่ามูลค่ามันเยอะไหมเยอะมาก
โอ้เยอะมากเยอะมากครับ
โอ้โหมโหฬารจริงๆนะครับอันนี้เรากำลังเกิดภาวะแบบนี้ครับคือคนที่จะจัดไฟแนนซ์อยู่จะรถไปขายก็ขายไม่ได้เพราะราคารถมันลงเยอะนี่มันท่วมถูกไหมฮะมันก็ไปไหนต่อกันไม่ได้เนี่ยครับภาวะมันก็ภาวะพังงานกันอย่างเงี้ยครับไม่มีใครฟอร์แคสต์ได้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับ
โอ้โหถ้าเอาแบบสั้นๆสรุปสั้นๆคือตอนเนี้ยถือว่าวิกฤตอันนี้พูดคำนี้ได้เลย
ใช่ครับต้องตอบว่าใช่เลยครับมันหนักมาก
โอเค
มันหนักมาก
ครับเนี่ยมีท่านนี้นะครับบอกว่าถ้าเจ้าของไม่ลงมาทำเองส่วนใหญ่เจ๊งอันนี้จริงไหมฮะคุณธนกรถามฮะ
พี่นากรครับบอกแบบพี่แบบนี้เลยครับต้องบอกว่าธุรกิจรถมือสองในประเทศไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ครับส่วนใหญ่เวลาตั้งชื่อเต็นท์เนี่ยส่วนใหญ่ใช้ชื่อเจ้าของเต็นท์ทั้งนั้นเหมือนพี่จะซื้อกับผมเนี่ยก็ซื้อกับรถบ้านคุณเองใช้ชื่อเจ้าของคนซื้อเพราะเรานะถูกไหมพี่ติ๊กพี่ไปทำเจ๊โอรถสวยเจ๊คนนั้นเฮียคนนี้ประกอบการรถยนต์ในประเทศเราเนี่ยคือต่างชาติมาดูงานก็ตกใจนะว่าเอ๊ะเวลาแบบแบรนด์เขาเรียกอะไรนะคนทำมาร์เก็ตติ้งเอ๊ะแบรนด์ที่จะใช้เอ๊ะทำไมเขาใช้ชื่อลูกบ้างชื่อตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมบางคนบอกขายรถสวยๆอยากมอบมรดกอันนี้ไว้ให้ลูกก็เลยตั้งชื่อลูกไว้ฉันจะขายรถสวยเพื่อคนจะมาติดแบรนด์ฉันอะไรแบบนี้ครับคือจริงๆแล้วคือถ้าผู้ประกอบทุกธุรกิจนะครับพี่อีกไม่ใช่เฉพาะรถมือสองถ้าเราไม่ลงมือมาทำเองไม่โฟกัสมันเองเนี่ยครับมันจะเดินต่อลำบากจริงๆและยิ่งวันนี้มันเกิดวิกฤตราคามันผันผวนเรายิ่งไม่มาโฟกัสเองเรายิ่งมีโครงข่ายที่ใหญ่ตัดสินใจช้าเนี่ยช้าไป1วันราคาก็หายไปช้าไป1เดือนก็ยิ่งราคาหายเข้าไปอีกบางทีช้าเป็นปี ถูกไหมฮะถ้าเราไปดูในงบของบริษัทเนี่ยครับพี่อีกสินทรัพย์เนี่ยหายไปเกินครึ่งนะถ้าในงบที่เขาต้องปิดกิจการเนี่ยครับผลขาดทุนมันก็ขาดทุนประมาณนี้แหละแต่ว่าสินทรัพย์เคยมีประมาณสักพันกว่าหายไป 50% อ่ะพี่อีกว่าจะไปอยู่ไง
โอ้เหนื่อยครับแต่ว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ทำเต็นท์รถนะครับพี่สุวิทย์คือปกติเนี่ยเขากู้ไหมฮะหรือว่าหมุนด้วยเงินสดนะฮะ
ก็บางส่วนกู้ครับบางส่วนก็ใช้เงินสดตัวเองครับแล้วแต่บางท่านครับผมคือบางคนต้องการสเกลบางคนสเกลก็ต้องใช้เงินจากภาคธนาคารมาสนับสนุนบางคนทำแบบว่าพอเพียงทำกันเองเท่านี้มีเงินสดเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นก็ใช้เงินสดครับแต่ธุรกิจนี้ต้องใช้เงินสดหมดครับพี่ธนาคารสนับสนุนค่อนข้างน้อยเพราะซื้อรถเนี่ยปกติแล้วก็ใช้เงินสดซื้อนะจะบอกพี่อีกไปขอทำสินเชื่อพี่ได้ไหมก็ลำบากซื้อปุ๊บก็ต้องโอนปั๊บถูกไห
มใช่ครับ
ใช้เงินกระแสเงินสดค่อนข้างเยอะใช่ครับแล้วถ้าเราบริหารกระแสเงินสดไม่ดีอย่างที่ผมบอกครับมันก็เกิดเหมือนธุรกิจเราเหมือนขาดเลือดครับผมกระแสเงินสดไม่มีก็เดินต่อลำบากจะช็อกนิดนึง
ครับพี่ตวงนะฮะพี่ตวงเขาพิมพ์เข้ามาบอกว่าเต็นท์ตอนนี้โอ้โหเจ๊งกันเป็นแถวเลยข้อที่จริงเป็นไงครับพี่สวิทย์อันนี้เห็นภาพชัดเจนไหมหรือว่าเป็นเฉพาะแพลตฟอร์มเท่านั้นเองตอนที่เราคุยกันตอนต้น
แพลตฟอร์มก็มีครับพี่ครับแล้วก็เป็นพวกอันนี้ครับพี่อีกครับเป็นพวกสเกลเต็นท์ที่เป็นสเกลเล็กๆครับพี่อีกครับอันนี้ปิดจริงก็อย่างที่ผมบอกว่าวันนี้สมมติเขามีทุนอยู่ล้านหนึ่งนะพี่เดือนนี้เขาขาดทุนประมาณแสนหนึ่งเดือนนี้เขาก็ขาดทุนอีกแสนสองแสนอยู่ไม่เกิน10เดือนเงินเขาหมดไหมพี
่
อ่ะถูกไหม
ไปเลย
พอเขาอยู่ไม่รอดเขาก็ต้องไปถูกไหมฮะถูกไหมแต่ที่พวกสเกลใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขามองว่าเขาเลือกเดินต่อถูกไหมฮะอย่างพวกค่าใช้จ่ายทีเขาทีโอ้ค่าใช้จ่ายโฆษณาค่าอะไรทีเขาถ้าหารจากงบค่าใช้จ่ายเขานี่เดือนนึงประมาณสักร้อยล้านนะค่าบริหารเขาร้อยล้านถ้าเขาหาเงินร้อยล้านต่อเดือนไม่ได้เนี่ยแปลว่าเขาอยู่ไม่ได้ถูกต้องไหมมีสองทางก็คือไม่ลดค่าใช้จ่ายลงก็ต้องเลือกปิดลงเพราะถ้าปล่อยต่ออาจจะเจ็บหนักกว่านี้
แล้วเลือดไม่รู้จะไหลไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่นะครับจะหยุดไหลเมื่อไหร่นะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับ1,000ท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ครับเขาบอกว่าตอนนี้ดีมานด์รถมือสองเนี่ยยังมีหรือเปล่าคะคุณพิมพ์แป้งหรือเปล่าฮะ
ต้องบอกว่าตอนนี้ครับผมก็คือในภาวะที่จริงๆนะครับพี่อีกในภาวะที่ตลาดมันไม่ดีเนี่ยรถมือสองมันมักขายดีเสมอครับพี่นะครับแต่ว่าปัจจัยนึงครับที่ทำให้ตอนนี้ครับทิศทางรถมือสองไม่ดีเนี่ยก็คือว่าภาคธนาคารเนี่ยเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจตอนนี้มันเปราะบางถูกไหมฮะแล้วก็มาตรการของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ออกอะไรมาให้เราชี้ชัดเลยว่าเราจะเดินไปทิศทางแบบไหนดีนะครับธนาคารก็ต้องมีการเฝ้าระวังทำให้เงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยครับค่อนข้างเฝ้าระวังค่อนข้างเข้มงวดนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อรถมือสองเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมความแข็งแรงทางด้านสินเชื่อประมาณนึงเลยครับถึงจะซื้อได้แต่ถามว่ารถมันถูกไหมตอนรถมือสองมันถูกจะไม่รู้จะถูกยังไงมันไม่เคยถูกแบบนี้มาก่อนนะเรียกว่าแบบช็อคไพรส์เลยนะครับช็อคไพรส์มากๆนะครับเราไม่เคยเห็น BM เนี่ยปี2ปีนะครับหายไปเกือบ 50% 60%
โอ้โห
คันละ3ล้านเหลือคันไม่ข้ามล้านอย่างเงี้ยพี่มันขับได้มั้ยล่ะมันขับได
้
ถูกมั้ยแต่ถ้าคนมีเงินสดก็ซื้อใช้ตอนนี้คนซื้อเงินสดค่อนข้างเยอะเป็นถือว่าเขาเก็บเงินสดไว้เป็นโอกาสของเขาแต่วันนี้ถ้าคนขอสินเชื่อล่ะธนาคารก็บอกไม่เอาดีกว่าถูกป่ะไม่อยากเสี่ยงด้วยถูกมั้ยเขาก็ไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยรถไฟฟ้าตอนนี้เข้าตลาดมาสินเชื่อก็ไม่ได้ปล่อยนะครับพี่รถมือสองก็ปล่อยค่อนข้างยาก
ครับพี่ตวงก็นะฮะบอกว่าไฟแนนซ์ผ่านยากมากๆครับช่วงนี้ก็คอนเฟิร์มนะครับทางพี่สุวิทย์นะครับโอเค
เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับสุดเลยพี่
เนี่ยครับเขาบอกว่าแล้วถ้าพวกมอไซค์เนี่ยไม่น่าได้รับผลกระทบหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้ราคาถูกแทบจะถูกกว่ามือถือซะด้วยซ้ำคุณอัครรัตน์นะฮะอันนี้เฉพาะรถ
บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลย
ครับ
คือ
เชิญครับ
พี่ครับเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือการคมนาคมของบ้านเราเนี่ยคือต้องบอกว่ามันโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไปทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมีรถใช้ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์บางคนเอื้อมไปถึงรถป้ายแดงไม่ได้ก็มาใช้มือสอง บางคนเอื้อมถึงรถยนต์ไม่ได้ก็ไปใช้มอเตอร์ไซค์ถูกไหมฮะก็คือยังไงก็ต้องใช้อยู่ดีครับเราจะเดินทางเข้าซอยเข้าบ้านเราไม่สามารถมีรถขนส่งระบบขนส่งสาธารณะถึงหน้าบ้านเราไม่ได้วางไว้แบบนั้นเราไม่เหมือนต่างประเทศไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอะไรแบบนี้ที่สามารถไม่ต้องใช้รถได้เพราะบ้านเราเนี่ยคือยังต้องมีรถอีกเยอะครับผมเพราะนั้นเราก็ต้องวางโครงสร้างให้ดีว่าเราจะพัฒนายังไงให้กับการปล่อยสินเชื่อของรถยนต์ไม่ว่ารถเก่ารถมือสองหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีการเติบโตแบบยั่งยืนไม่ให้เกิดวิกฤตแม้ว่าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถประคับประคองให้เราอยู่กันไปได้นะครับที่ก็ต้องฝากทางผู้ใหญ่เข้าไปทางภาครัฐเข้าไปนะครับว่าจะมองธุรกิจเราแบบไหนเพราะถ้ามันล้มทีเนี่ยโอ้โหอย่างขนาดพี่อีบอกว่าโอ้โหขนาดยักษ์ใหญ่ล้มทีนึงยังสะเทือนทั้งวงการแล้วพี่อีกครับเดือนที่แล้วนี่นิวไฮนะขายไปเกือบ500คันนะเป็นพี่แล้วอยู่ต่อแล้วยังปิดคือค่าใช้จ่ายมันขายเยอะมันก็ยังไม่พอมาปกค่าใช้จ่ายจริงถูกไหมฮะ
หนักมากอินดัสทรีนี้มีการจ้างงานสักแค่ไหนครับพี่สุวิทย์เอาเป็นแบบกลมๆไม่เห็นภาพไปเฉยครับ
จริงๆเนี่ยอินดัสทรีนี้มูลค่าธุรกิจค่อนข้างเยอะนะประมาณ300,000กว่าล้านนะ นะครับรถขายเยอะมากนะครับคือต้องบอกว่าธุรกิจรถมือสองเนี่ยมันมากกว่ารถป้ายแดงเกือบ2เท่าป้ายแดงเราขายสักประมาณสัก 6-7 แสนคันมือ2เราก็ขายกันอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6คันตามสถิตินะครับผมถ้าล้าน5ล้าน6คันพี่อีกเอาสัก 2-3 แสนคูณมูลค่ามาร์เก็ตก็ 2-3 แสนล้านละทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะไปแชร์มาร์เก็ตได้มากหรือได้น้อยในตลาดมือ2ยังเปิดกว้างอีกเยอะครับ
ครับคุณยอดนะเขาถามบอกว่าธุรกิจลานประมูลล่ะครับนะฮะอะไรท่านเนี่ยบอกว่ารถยึดเนี่ยยังเยอะมั้ยตอนต้นปีดูตัวเลขเยอะเลยต้นปีรู้สึกจะ20,000ถึง 30,000 คันนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเท่าไหร่ละ
คือต้องบอกนี้อันนี้ผมพูดแทนได้เลยเพราะว่าประมูลอยู่ทุกวันเนาะคือตอนต้นปีเนี่ยคือเราไม่คิดว่าวิกฤตมันจะมาทางภาคธนาคารเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมอะไรเข้าไปช่วยเหลือลูกค้ารถก็เลยไหลเข้าลานประมูลค่อนข้างเยอะพอไหลประมูลค่อนข้างเยอะเนี่ยแน่นอนครับพี่อีกพอรถมันเยอะเนี่ยราคาประมูลมันก็ถูกลงเพราะคนซื้อมันขายได้น้อยเนาะมันประมูลมันก็ถูกลงเยอะรถเยอะมากนะครับซื้อกันไม่ไหวเลยถูกไหมครับแต่ตอนนี้ธนาหลังจากปลายปีเนี่ยพอเข้าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยธนาคารทุกที่เนี่ยออกมาตรการไปช่วยเหลือลูกค้าแล้วเพราะคิดแล้วว่าอันนี้คือวิกฤตของจริงละออกไปช่วยลูกค้าด้วยการยืดหนี้ประคองหนี้ให้ลูกค้าผ่อนจ่ายให้เบาลงหรือพักหนี้ให้ลูกค้าเพื่อประคับประคองให้ลูกค้ากลุ่มนี้ครับหายใจได้และกลับมาเป็นลูกค้าที่ดีนะครับก็ทำให้รถยึดตอนนี้ครับต้องบอกว่าตกลงไปประมาณเกือบ30-40% ครับจำนวนนะครับแล้วก็ทำให้ราคารถประมูลมือสองปรับตัวขึ้นแต่ปรับตัวขึ้นก็ยังไม่ได้แพงอยู่ดีนะแต่มันปรับขึ้นมันทิศทางมันราคามันไม่ได้ดิ่งลงครับมันขึ้นราคามันขึ้นเพราะมันดิ่งมาเยอะมาก
ครับโอเคนะครับนี่ครับรถประมูลถูกกว่าไหมครับตอนนี้หรือว่าเต็นท์รถถูกกว่าครับคุณสติ๊กเกอร์
อันนี้รถที่ไหนถูกกว่าเราก็ซื้อที่นั่นนะครับอย่าไปคิดอะไรมากครับคือบางครั้งเนี่ยคือต้องบอกว่าบางครั้งต้องบอกว่ารถประมูลมันสวยจัดอะนะแล้วรถมันมีน้อยนะผู้เข้าแข่งขันเยอะมันก็เลยแพงนึกออกไหมฮะมันก็เลยแพงก็ต้องแข่งขันไม่ธรรมดาแต่รถประมูลบางคันเนี่ยมันไม่สวยครับพี่รถเท่าไหร่ก็ไม่มีคนซื้อถูกไหมฮะมันเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเราเวลาเราซื้อรถเราก็ดูเอาครับว่าที่ไหนถูกหรือมีมาตรฐานเราก็ซื้อกับที่นั่นผมว่าอันนี้จะเป็นคำตอบมากกว่ามันตอบไม่ได้ทีเดียวครับว่าที่ไหนถูกกว่าบางทีครับรถประมูลมันลานประมูลมันน้อยเนี่ยรถลานประมูลมันน้อยเนี่ยราคามันก็แพงนะพี่อีกเนาะเราก็ไปหาซื้อข้างนอกเอามันจะถูกกว่าแต่ตอนเมื่อช่วงก่อนลานประมูลรถมันเข้าเยอะครับยังไงลูกค้าก็ไม่มีทางขายเท่ากับรถยึดแน่นอนราคาเขาสู้ไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมว่ารถที่ขายตามโชว์รูมเนี่ยถูกขายโดยเจ้าของเองถ้าให้ราคาเขาต่ำมากๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ไม่ขายให้ถูกไหมฮะสมมติว่าพี่อีกซื้อรถมา2ล้านเนี่ยขับไป 2-3 ปีผมให้พี่ 600,000 เนี่ยพี่ไม่ขายผมแน่นอนโอ้เยอะไปแล้วคุณเอ็กตีแบบนี้ตีสร้างบ้านเลยหรือเปล่าถูกป่ะแต่กลไกตลาดเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปอยู่ในลานประมูลครับพี่อีกก็คือราคาขายเนี่ยมันเป็นราคายุติธรรมว่าราคามันจบที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นสมมติเปิด 500,000 ยกกันจบ 600,000 ก็ 600,000 จะจบล้านนึงก็ล้านนึงส่วนต่างธนาคารก็ไปฟ้องลูกค้าเอาเนี่ยครับมันเลยทำให้เราไอ้รถในลานประมูลเนี่ยคือมันถูกขายแน่นอนอ่ะถูกปะเข้าลานประมูลปุ๊บยังไงมีคนยกกันมันจบแน่นอนแต่รถบ้านเนี่ยถามว่าจบไหมถ้าราคาไม่สมเหตุสมผลหรือมันต่ำไปบางทีเขาก็ ขาก็ไม่ขายครับพี่นะครับอันนี้คือมีกระแสเยอะครับข้อมูลนี้ครับ
ถามเป็นความรู้หน่อยครับพี่สุวิทย์อย่างตอนนี้ EV มันมาไม่แน่ใจว่ามันเริ่มถึงรอบที่เป็นรอบรถมือ2หรือยังครับ
มีบางส่วนครับพี่อีกครับมีบางส่วนเริ่มยึดเข้ามาแล้วนะครับบางส่วนยึดขึ้นมาแล้วบางส่วนลูกค้าเริ่มขายเพื่อซื้อตัวใหม่แล้วนะครับเริ่มมีการเปลี่ยนมือแล้วครับแต่ไม่เยอะครับนิดเดียวเพราะรถในตลาดช่วงแรกมันออกมาค่อนข้างน้อยอยู่แล้วมันออกมาช่วงแรก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะครับมีช่วงปีหลังๆเนี่ยครับที่พอรอบอีกสักประมาณสัก 2-3 ปีถูกป่ะลูกค้าเริ่มเบื่อหรือเริ่มเทคโนโลยีตัวใหม่เข้ามาลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนมือนะครับ
ครับโดยธรรมชาติถ้า EV เป็นมือ2เนี่ยอันนี้1ก็คือว่าจะราคาจะร่วงหนักกว่าพวกรถน้ำมันหรือเปล่านะถ้าเป็นรถ EV นะครับแล้วถ้าสมมติล็อตที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมตลาดอันยิ่งแย่ลงไปอีกหรือเปล่าครับ
ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ demand supply ถ้าเกิดว่ามีความต้องการซื้อรถไฟฟ้า EV ค่อนข้างเยอะเนี่ยราคามือสองก็จะกลับไปกระโดดแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่เป็นที่นิยมอะครับราคามันก็จะดรอปลงไปอย่างตอนนี้ผมว่าถ้าเกิดเอารถ EV เข้ามาขายแล้วจำนวนไม่เยอะเนี่ยก็ยังมีคนที่พร้อมจะซื้อรถมือสองที่เป็นไฟฟ้าอยู่บ้างไม่ถึงขนาดขายไม่ออกเลยเพราะมันตกเยอะนะตกทีเกือบ 5-60% นะเขาเรียกว่าใครใจถึงก็ซื้อไปก่อนถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยใครใจถึงก็ซื้อไปก็คนซื้อมือสองก็ซื้ออยากซื้อไปลองแต่ไม่อยากรถซื้อป้ายแดงก็มีหลายกลุ่มครับคือแต่ถ้ามันออกมาเยอะๆครับพี่ครับมันก็เป็นไปได้เลยที่ว่ามันจะราคามันก็จะร่วงลงไปอีกนะครับให้นึกถึงตอนไฮบริดครับไฮบริดเนี่ยมีนานแล้วนะแต่ตอนนี้ครับรถมือสองที่ราคาพุ่งที่สุดน่าถือที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นรถกลุ่มรถไฮบริดครับพี่ตอนนี้กลุ่มรถไฮบริดเนี่ยราคามือสองกลับมาดีมากเลยคือมันอยู่ระหว่างกึ่งกลางไงพี่ก็คือคนซื้อรถน้ำมันก็กลัวเปลืองน้ำมันใช่ไหมคนซื้อ EV ก็ประหยัดน้ำมันแต่ก็กลัวเรื่องการซ่อมนานถูกป่ะไอ้ค่าใช้จ่ายจุกจิกไม่ค่อยเป็นอะไรก็เลยมาจบที่ตรงกลางเอาอย่างนั้นแล้วกันเอาสักครึ่งทางแล้วกันคิดอะไรไม่ออกเอาไฮบริดแล้วกันเป็นลูกผสมตอนนี้ราคาไฮบริดในตลาดมือ2นี่ค่อนข้างดีครับโตมากราคาพุ่งเกือบ 20-30% นะครับ
ครับโอ้โหดมากนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับสำหรับรถไฮบริดนะเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับท่านนี้บอกว่าช่วยอธิบายหน่อยนะครับว่าทำไมไฟแนนซ์เขาถึงปล่อยยากในช่วงนี้ทั้งที่จริงๆราคารถมือ2มันลดลงมาเนี่ยจริงๆความสามารถในการชำระมันก็น่าจะมีความสามารถมากขึ้นหรือเปล่านะ
คือต้องบอกแบบนี้ครับพี่ที่ถามเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารเนี่ยก็คืออาศัยเขาเรียกว่าสกอร์ของภาวะตลาดในการกำหนดเงื่อนไขในการปล่อยไฟแนนซ์ถ้าช่วงนั้นเนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าอนาคตเนี่ยตลาดค่อนข้างดีเพราะรถยนต์เนี่ยเราไม่ได้ผ่อนกันวันนี้พรุ่งนี้จบเราผ่อนกันที5ปี6ปีเพราะฉะนั้นภาคธนาคารเนี่ยต้องวิเคราะห์เลยว่าอนาคตใน5ปีเนี่ยอินดัสทรีนี้จะเป็นยังไงถูกไหมฮะถ้าเขามองแล้วว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยองค์รวมภาพรวมเรายังไม่โกรธนะ GDP เรายังไม่โตเนี่ยเขาก็ไม่สามารถให้เงื่อนไขรีแลกได้มันแต่คือจริงๆแล้วลูกค้าก็บอกโอ้โหมันถูกแสนถูกเลยนะแต่ก่อนเคยผ่อนเดือนละหมื่นตอนนี้ผ่อนแค่ 5-6,000 เองอ่ะในรถตัวเดียวกันน่ะธนาคารก็น่าจะปล่อยนะแต่ธนาคารก็มองว่าเดี๋ยวธุรกิจมันไม่ดีมันจะเป็นยังไงเหมือนตอนนั้นนะครับที่เกิดโควิดเนี่ยใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแม้แต่รายเดียวเลยนะครับแต่ลองไปตอนนี้สิธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยใครที่ถือธุรกิจท่องเที่ยวนี้อยู่เนี่ยได้เลยครับโรงแรมเต็มทุกที่ตอนนี้ใครจะมาออกรถไปขับโรงแรมในธนาคารปล่อยหมดครับคือธุรกิจมันอยู่ในช่วงขาขึ้นเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดนะครับมันเป็นอย่างไรครับธนาคารเขาวิเคราะห์ผืนไว้เขาก็วิเคราะห์ผืนสัก 2-3 ปีเนี่ยถ้าธุรกิจที่เราทำอยู่ใน 2-3 ปีนี้มีปัญหาในธนาคารปล่อยหมดครับ
ครับโอเคนะครับคุณสติ๊กเกอร์นะครับบอกว่ารถมือ2เนี่ยดอกเบี้ยแพงมากเริ่ม5บาท6บาท7บาทเลยขายออกยากหรือเปล่าเป็นประเด็นนี้ไหมครับเพราะมันจริงแพงกว่ามือ1แล้วครับ
อันนั้นจริงแต่เป็นรถที่รถปีเก่าๆครับคือต้องบอกรถปี2รถมือ2เนี่ยรถมือ2เนี่ยคือเราต้องบอกว่ามันเอจจิ้งมันตั้งแต่รถ1รถหลักเดือนเนาะรถ1ปีก็ถือว่าเป็นรถมือ2ถูกมั้ยรถ3ปีก็ถือเป็นรถมือ2รถ5ปีก็เป็นรถมือ2รถ10ปีก็เป็นมือ2รถ20ปีก็เป็น มือ2ทีนี้ดอกเบี้ยของมือ2เนี่ยมันผันแปรตามอายุการใช้งานดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้ของมือ2พี่อีกครับเริ่มต้นที่ประมาณสัก 1.99 2.39 พี่อีกว่าแพงไหมฮะมันก็เท่าป้ายแดงนะแต่ว่ามันต้องเลือกรถที่ไม่เกิน3ปีดอกเบี้ยมันจะใกล้เคียงกับป้ายแดงแต่ถ้าเราไปเลือกรถที่ประมาณสัก10ปีครับผม10ปีขึ้นดอกเบี้ยจะเริ่มแพงละดอกเบี้ยจะเป็น4บาท5บาทใครที่ไปเลือกรถที่ประมาณสัก15ปีขึ้นดอกเบี้ยประมาณ7บาท8บาทอันนี้เรื่องจริงทีนี้เราก็ต้องเลือกครับว่ารถที่เราใช้กับอัตราที่ค่าผ่อนเนี่ยฟังก์ชันที่เราใช้แบบไหนแต่พี่อย่าลืมนะยิ่งรถปีเก่าเนี่ยราคามันก็ถูกลงนะบางคันราคาอยู่ไม่ถึงแสนเองนะบางทีคิดเป็นเงินเนี่ยดอกเบี้ยไม่ถึง 30,000 เลยนะแบงก์ยังไม่ค่อยอยากจะทำเลยนะขนาดดอกเบี้ย 7-8 บาทนะถูกไหมเพราะว่าอะเมาส์เงินน่ะมันน้อยนิดเดียวเองถูกไหมฮะแต่ถ้าเทียบกับรถปีใหม่ๆเนี่ยราคามันมูลค่ามันก็ยังเป็น 5-6 แสนอยู่ไงถูกปะถึงให้ดอกเบี้ยถูกเนี่ยเงินที่ดอกเบี้ยแบงก์ก็ยังรายรับประมาณ 5-60,000 เขาก็ยังพอดำเนินธุรกิจของธนาคารได้นะครับ
ครับโอเคนะครับโอ้อันนี้เป็นหนึ่งความรู้เลยนะครับเป็นชีวิตจริงเลยนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับนี่ท่านนี้นะครับบอกว่ารถมือ2มีผิดนัดชำระหนี้ NPL เยอะหรือไม่พี่สุวิทย์มีตัวเลขตรงนี้ไหมฮะอาจจะเห็นภาพคร่าวๆก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นตัวเลขฮะ
คือต้องบอกว่าลูกค้าที่ผิดชำระเนี่ยชำระงวดที่1งวดที่2งวดที่3คือเราเรียกว่า SM เนาะSM เนี่ยสัญญาณเมื่อควอเตอร์ที่แล้วเนี่ยใช่ special mention เนี่ยก็คือคนที่จ่ายช้าแล้วกันคนที่จ่ายไม่ตรงแล้วกันและธนาคารเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเวลาคนที่จ่ายช้าเนี่ยทำให้ธนาคารเนี่ยต้องสำรองหนี้เพื่อกังวลว่ากลุ่มเนี้ยจะหนี้เสียทีเนี้ยรถยนต์เนี่ยต้องตอบว่าช่วงเนี้ยเรียกว่าภาวะเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นค่าน้ำมันแพงขึ้นเยอะนะพี่อีกถ้าเทียบเนี่ยคนใช้รถเนี่ยconsumption เราเนี่ยต่อเดือนเพิ่มประมาณเกือบ 25% แต่ว่ารายได้เราโตถึง 25% หรือเปล่าต้องตอบแบบนี้ก่อนไม่มีทางเงินเดือนได้เท่าเดิมทุกเดือนถูกไหมฮะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันโตขึ้นอ่ะค่าข้าวมันแพงขึ้นถูกไหมค่าน้ำมันมันแพงขึ้นถูกป่ะค่าไฟแพงขึ้นมันทำให้เงินที่เหลือต่อหน่วยมันน้อยลงมันเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยความสามารถในการจ่ายมันลดลงแล้วรถยนต์เนี่ยข้อดีคือมันตั้ง3เดือน4เดือนนะกว่าจะยึดเนาะลูกค้าก็เลยแบบเอาเงินไปใช้ด้านอื่นก่อนทำให้ค่า SM ของรถยนต์มือ2เนี่ยโตขึ้นไปเกือบ 14% ซึ่งโตมากปกติอยู่ประมาณแค่ 10% เอง 4% ของโวลุ่มรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอกลับไปมองที่ NPL แล้ว NPL เนี่ยประมาณสัก 2.4 2.5 กลับลดลงมาเหลือ 2.1 คือดีคือภาพรวม NPL เนี่ยค่อนข้างดีแต่ภาพที่เรทมันขึ้นทุกธนาคารก็เลยเป็นเหตุผลว่าธนาคารทุกธนาคารก็เลยกังวลว่าค่า SM มันเหมือนสึนามิเนาะมันเหมือนมันส่งสัญญาณอันตรายมาแล้วธนาคารทุกที่ก็เลยมีความเฝ้าระวังในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็ต้องเข้าใจผู้ปล่อยสินเชื่อก่อนว่ามันมีความเสี่ยงจริงนะเออแต่ถ้ามันดีขึ้นไม่ต้องห่วงนะฮะธนาคารแข่งขันกันแบบสุดฮะรับรองพวกพี่ได้รถใช้กันแบบสบายใจเนี่ยช่วงนี้ก็เราก็ซื้อรถแบบเขาเรียกอะไรนะพร้อมแล้วค่อยซื้อนะครับผมนะรอแป๊บหนึ่งธนาคารก็ปรับตัวไม่นานนะครับธนาคารก็ต้องทำธุรกิจต้องทำกำไรอยู่แล้วเพราะเอาเงินฝากของพวกเราไปบริหารเนาะยังไงธนาคารก็ต้องบริหารเงินเราอย่างท่วนทีอยู่แล้วนะครับผม
ครับโอเคนะครับโอ้จริงๆคำถามเข้ามาเยอะมากเลยพี่สุวิทย์นะครับเดี๋ยวขอ
มา
สักสองคำถามแล้วกันนะครับนี่นะครับท่านนี้บอกว่าตอนนี้รถมือ2ไฮบริดมากกว่ารถน้ำมันมากกว่า EV เรียงตามระดับอย่างนี้หรือเปล่าครับ
ไม่ใช่ครับรถน้ำมันมากกว่าไฮบริดครับรถน้ำมันเยอะกว่าครับสัดส่วนเยอะกว่าไฮบริดคือออกมาค่อนข้างน้อยเพราะไฮบริดเพิ่งมาป๊อปปูล่าเมื่อสัก 2-3 ปีนี้เองครับผมนะครับสมัยก่อนก็ไฮบริดก็คล้ายรถ EV ล่ะครับไม่มีใครซื้อเลยครับพี่อีกครับ
ครับโอเคพี่มีเข้ามานะครับครับผมบอกว่ากรณีตลาดมือ2มีปัญหาเนี่ยมันจะมีผลกระทบไปยังตลาดมือหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าคนส่วนมากมีความคาดหวังนะครับจากตัวเดี๋ยวนะฮะเทรนอ๋อเทรนใช่ไหมครับคาดหวังเทรนราคามือสองไปดาวไม่ใช่พิมพ์ผิดหรือเปล่าพี่มีนะครับหรือหักออกจากราคารถใหม่วงจรมีทางออกยังไงครับในมุมมองคุณสุวิทย์นะครับ
คืออันนี้เขาเรียกว่าล้มกันเป็นโดมิโนเลยฮะโดมิโนเลยพี
่
ก็คือเราบอกแล้ว EV พอ EV ต้นทุนทางภาษีเนี่ยไม่เสียถูกไหมก็ทำให้ดั้มราคาถูกลงคนเข้าใจจริงๆว่าเออก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ของผู้บริโภคเนาะถูกป่ะเราได้ซื้อของถูกกันแต่อย่าลืมว่าตัวเราเองก็ถือแอสเซทที่เป็นรถยนต์เหมือนกันตัวเราเองมันมีกลุ่มคนกลุ่มเดียวนะที่ได้ผมเรียกว่ากลุ่มบนแล้วกันกลุ่มบนเนี่ยได้รับอานิสงส์ของภาษีเข้าไปแต่คนกลุ่มล่างที่ซื้อเนี่ยราคามันตกลงสมมติพี่อีกผ่อนอัลติสอยู่อัลติสเนี่ยรถเยอะมากเลยในตลาดอัลติสเนี่ยสมัยก่อนราคาซื้อเข้าต้องเป็น 400,000 แต่พอพี่อีกเอาไปเทิร์นรถอ่ะเขาตีพี่อีก 200,000 สมัยก่อนพี่ต้องเหลือเงินไปดาวเอาเงินก้อนนี้ไปดาวรถใหม่ได้แต่ตอนเนี้ยอย่าว่าแต่ดาวเลยพี่เฉพาะปิดนี่ไฟแนนซ์ยังไม่พอเลยบางคนขายรถนะพี่อีกตอนนี้นะต้องเติมเงินให้เราอ่ะ 30,000 50,000 แสนนึงอ่ะพี่อีกแล้วถามว่าเขาจะหาเงินที่ไหนมาปิดรถยนต์ปกติเขาผ่อนรถจะหมดแล้วเขาก็ต้องเอารถอ่ะไปดาวได้ใช่ป่ะแต่วงจรเนี่ยมันทำให้ไซเคิลมันเสียไงถูกป่ะเพราะทุกคนเสียภาษีเจออีกต้นทุนนึงคนนึงไม่เสียภาษีมันทำให้รถยนต์ทั้งตลาดมันเพี้ยนไปถูกไหมทีนี้วันนี้จะถามยังไงคือทุกไซเคิลอะครับมันต้องรอเวลาของมันเพื่อให้วงจรมันกลับมาเป็นปกติวันนี้ถ้าถามว่ายังสนับสนุนต่อไปก็ต้องไปถามว่ากลุ่มในสมการของโลกเราเนี่ยเมื่อมีหนึ่งคนมันได้มันต้องมีคนเสียถูกต้องไหมฮะมันไม่ใช่ว่ามีคนบวกทั้งตลาดมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะวันนี้เราไปซับซิดี้กลุ่มนึงแต่เราไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างถ่องแท้เลยว่าจะกระทบกับกลุ่มใครถูกไหมวันนี้เราสับสนคนที่มีฐานะให้ได้ซื้อรถที่ถูก EV แต่กลุ่มคนที่เป็นลากย่าประมาณเกือบ20กว่า20ล้านคนน่ะรถยนต์ที่เป็นรถเก่าโดนผลกระทบไปมันทำให้ตัวนี้แหละครับทำให้เราเลยเดือดร้อนทุกวันนี้จะเปลี่ยนรถก็เปลี่ยนไม่ได้รถมันถูกก็จะทุกทีรถไม่พอเนี่ยก็รถไปทำรถแลกเงินบ้างหรือเอาไปทำเป็นรีไฟแนนซ์บ้างถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เมื่อมูลค่าทรัพย์สินของรถยูสเนี่ยของคนทั่วประเทศไทยมันตกลงไปคันละแสน 200,000 ผมถามว่าแล้วเขาจะทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากถือไว้ถูกไหมมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างที่พี่เขาบอกแต่ถ้าถามผมว่าเราต้องรอเวลาหรือรอรัฐบาลออกกลไกมาแก้ปัญหาตัวนี้ให้มันชัดเจนเลยถูกไหมฮะมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะจุดเริ่มต้นมันถูกจุดเริ่มต้นมาจากการไปบิดเบือนกลไกของตลาดของมันเราไปบิดเบือนโครงสร้างของมันวิธีแก้คือเราไปเอากลไกตรงนี้ออกวงจรเราก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเลือดเราไหลปกติเราเอาอะไรไปกั้นมันนะครับเลือดเราก็ไม่ไหลเราก็ตายธุรกิจนี้ก็ตายแน่นอน 100% นะครับแต่ถ้าเราปล่อยให้มันทำของมันต่อไปวงจรมันหมุนของมันต่อไปมันก็เดินของมันตามปกติครับนะครับพอเห็นยากไหมครับ
รัฐบาลเขาครับอย่างรัฐบาลเขากำลังจะมีดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งโอเคยังไม่รู้หรอกว่าตกลงได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่าสมมติว่ามันได้เพราะเขาผลักดันอย่างเต็มที่เนี่ยอันนี้ช่วยไหมพี่สุวิทย์
ก็ต้องบอกว่ามันก็กระตุ้นเงินให้สะพัดในตลาดพอพี่ต้องบอกว่าธุรกิจรถยนต์เนี่ยตอนนี้บางคนมองเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยถูกป่ะแต่จริงๆแล้วมันคือสินค้าที่จะเป็นต้องใช้ละเหมือนมือถือเนาะมือถือบางคนบอกว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่ตอนนี้ไม่ใช่ละใครไม่มือถือที่ทำงานอะไรไม่ได้ละมันเป็นสิ่งของที่จำเป็นแต่ในภาวะที่เราจำเป็นนะครับและเราเนี่ยอย่างที่พี่อีกถามว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพี่ว่าไงฮะ
เหนื่อย
ใช่ฮะไม่ต้องไปถามเลยฮะคำถามนี้ถูกไหมฮะทีนี้เราบอกเลยว่าเงินน่ะมันไปถึงใครล่ะดิจิทัลวอลเล็ตมาถึง end user ไหมหรือเข้าที่ใครถูกไหมถ้าเรามองเนี่ยถ้าเรามองโฟร์ชาร์ทที่ทำมาเนี่ยเราสังเกตว่าจะไปเข้าที่ร้านค้าปลีกหมดถูกไหมฮะแต่ว่ามันถึงคนอย่างลากย่าไหมถึงแม่ค้าไหมถูกไหมฮะถ้าวันนี้เงินเราเนี่ยเรามีเงินปุ๊บเราไปซื้อของที่ร้านของชำของชำไปซื้อของต่อเงินมันก็สะพัดหมุนไปพอตลาดมันเริ่มดีคนก็มีกำลังใจในการใช้จ่ายเขาเรียกความมั่นใจในการของผู้บริโภคนะมันจะมั่นใจแต่วันนี้ถามพี่หน่อยวันนี้คนจะซื้อรถคันหนึ่งตอนนี้แม่ทรงก็ไม่ดีทิศทางก็ไม่ชัดเจนที่คำถามคือไม่ว่าจะว่านักลงทุนเลยจะไปถามนักลงทุนเลยเขาจะลงทุนหรือเปล่านะถามตัวเองก่อนวันนี้จะใช้จ่ายซื้อของอะไรสักคันหนึ่งซื้ออะไรสักคันสักชิ้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นมูลค่าเยอะๆเนี่ยเราจะต้องคิดแล้วคิดอีกเลยถูกไหมมันเลยทำให้ภาวะตลาดมันเป็นภาวะตลาดที่ซบเซา
อืมครับอันนี้เป็นเฉพาะฝั่งของรถเก๋งไหมครับพี่สุวิทย์รถกระบะก่อนอันนี้ดูทักสักปีที่แล้วรู้สึกจะโดนยึดรถเนี่ยเยอะพอสมควรตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงหรือภาพเดียวกันเลยไหมฮะ
ตอนนี้ทุกอย่างกลับมาดีขึ้นครับกลับมาดีขึ้นกลับมาดีคือต้องบอกว่าการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ภาคเกษตรกรภาคอะไรตอนนี้ก็คือเริ่มปรับตัวแล้วเขาเริ่มปรับตัวแล้วแต่สมัยก่อนคือเหมือนทุกอย่างมันดีมากครับทุกคนก็พี่ต้องบอกว่าใน 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยในภาวะโควิดเนี่ยเราก็ไม่คิดนะบางธุรกิจมันสามารถเติบโตได้ถูกไหมอย่างใครเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยต้องตอบว่าเมื่อ2ก่อนโควิดคิดว่าตัวเองนี่ต้องหายไปจากโลกนี้แล้วแน่ๆเลยนอนไม่หลับทุกวันถูกไหมฮะแต่ถ้าวันนี้เรามาดูว่าเจ้าของโรงแรมเนี่ยหรือในภูเก็ตเชียงใหม่ตอนนี้รับลูกค้าไม่ทันแล้วนะเป็นปัญหาอีกแบบนึงนะครับเราก็เขามองอนาคตไปแต่ตอนนี้ต้องถามว่ารถยึดพอกันไหมต้องตอบว่าสัดส่วนเริ่มเบาบางลงทั้งสองส่วนแล้วครับ
ครับครับโอเคนะครับโอ้วันนี้คำถามล้นทะลักมากนะฮะ
เดี๋ยววันนี้พี่ยังยาวเลย
ได้โอเคครับนะฮะคุณปูนะครับบอกว่าถามในมุมของไมโครไฟแนนซ์หน่อยนะครับเขียนมาแค่นี้ฮะ
ก็คือผมเรียกว่าตอนนี้ก็คือสินเชื่อทางเลือกแล้วกันเนาะนะคือตอนนี้ภาคธนาคารเนี่ยเป็นแบงก์กับนอนแบงก์นะครับตอนนี้แบงก์มีความเข้มงวดตอนนี้คนที่เติบโตที่สุดครับพี่อีกหรือใครที่ดูอยู่เนี่ยเราต้องตอบเลยว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นนอนแบงก์เนี่ยตอนนี้กำลังเติบโตเพราะต้องตอบว่าลูกค้ามีปัญหาการปล่อยสินเชื่อถามว่าพี่อีกวันนี้คนอยากได้เงินไหมคนอยากซื้อรถไหมต้องตอบว่าคนต้องอยากซื้อรถแต่วันนี้เราบอกว่าเอ๊เราจะไปหาดอกเบี้ยถูกๆยอดกู้เยอะๆจากธนาคารได้ไหมตอนนี้ต้องตอบว่าไม่มีถูกปะไม่มีเงินกู้เขาไม่สามารถกู้ได้แม่ค้าหาบเล่แผงลอยรับเงินสดพวกนี้เขาไม่เข้าเกณฑ์ธนาคารแล้วแต่สุดท้ายเขาต้องใช้รถไหมเขาต้องใช้เมื่อเขาต้องใช้ปุ๊บเขาก็ต้องมุ่งไปหาสินเชื่อนอนแบงก์ก่อนนอนแบงก์ดอกเบี้ยอาจจะสัก 10% แต่พอเป็นไมโครไฟแนนซ์สัก 18% 20% เขาก็ซื้อเพราะว่าเขาได้รถมาเขาสามารถพลิกชีวิตเขาได้เขาไปประกอบทำมาหากินได้แต่ต้นทุนเขาแพงขึ้นแค่นั้นเองและตอนนี้ธุรกิจที่เป็น2ตัวนี้ครับกำลังเติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญเลยถ้าเราไปดูตัวเลขของแบงก์นะแบงก์เนี่ยจะมีธุรกิจที่ปล่อยเป็นลีสซิ่งกับธนาคารเนาะกลับไปเปิดบริษัทลูกไม่รู้พูดได้เปล่านะไปเปิดบริษัทลูกเพื่อทำสินเชื่อให้กับคนตัวเล็กแล้วกันคนที่มีรายได้เล็กๆความเสี่ยงสูงธนาคารก็ทำการเรียกดอกเบี้ยสูงเพื่อให้ป้องกันความเสี่ยงแต่ลูกค้าก็ยังใช้บริการเยอะอยู่ดีครับเพราะว่าดีกว่าเขาไปกู้นอกระบบถูกไหมถ้าไปดูนอกระบบนี่เขาจะโดนหนักกว่านี้คือทุกคนนะครับผมว่าทุกคนรู้หมดแหละว่าตัวเองจะโดนดอกเบี้ยเรทเท่าไหร่แต่ขอให้กู้ได้เถอะบางทีครับพี่อีกครับผมบอกว่าจะให้พี่ดอกเบี้ย 0.99 แต่ทำไม่ได้ครับเหมือนเราบอกว่าเหมือนผีเลยพี่รู้ว่ามีแต่ไม่รู้อยู่ไหนไม่เคยเจอนะแต่บางคนก็คืออยากเอาให้ดอกเบี้ยมันเหมาะสมให้เขามีรถมีสินเชื่อได้เขาก็โอเคแล้วครับ
ครับโอเคนะครับลดน้ำมันจะโอเคเนี่ยอันนี้น่าจะแค่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับบิดเบือนออกอันนี้คอมเมนต์เหมือนกันนะฮะอันไหนที่เป็นแนวการเมืองผมข้ามนะฮะนโยบายอะไรต่างๆว่ากันไประดับนั้นนะครับโอเคตอนนี้นะครับโอเคอยากให้พี่สวิตประเมินหน่อยนะครับว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นภาวะโอเคผมเข้าใจคำถามละเขาบอกว่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยที่เรามองว่าเป็นภาวะวิกฤตเนี่ยมันหนักสักแค่ไหนพี่สุวิทย์นะครับหมายความว่าเช่นล้มหายตายจากกันไปเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งเลยได้ไหมนะของผู้ประกอบการมันเลวร้ายขนาดนั้นไหมสถานการณ์มันเป็นยังไงฮะหรือมันมากกว่านั้น
คือต้องบอกว่าตอนนี้วิกฤตเนี่ยคนจะทำธุรกิจครับจะเริ่มอยู่สองแบบหนึ่งคือเบื่อสองคือขาดทุนสามก็คือธุรกิจมันสเกลไม่ได้หรือมันไปต่อไม่ได้แล้วเขาก็อยากจะเลิกในการปิดกิจการวันนี้เราบอกเลยว่าธุรกิจของรถยนต์มือสองเนี่ยถ้าใครไม่ปรับตัวไม่เปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์ก็บอกเลยว่าไม่ต้องรอปิดแหละโดนลูกค้าปิดเองเลยต้องบอกคำนี้เลยพี่ครับวันนี้เราบอกว่าเงื่อนไขธนาคารเปลี่ยนแปลง วันนี้เราไม่ปรับตามแม้กระทั่งตัวลูกค้าเองแต่ก่อนนะครับคนซื้อรถเนี่ยซื้อเกินความจำเป็นนิดนึงบางคนซื้อเผื่อลูกเพิ่งท้องเองซื้อรถ7ที่นั่งแล้วลูกยังไม่ทันโตเลยถูกไหมคือซื้อเผื่อไปนิดนึงถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่คนซื้อเอาแค่พอดีวันนี้ฉันใช้รถแค่นี้ฉันซื้อรถแค่นี้พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนตามครับเปลี่ยนตามเงื่อนไขของธนาคารเช่นกันวันนี้ผมบอกว่าถ้าเรายังจะบอกว่าวันนี้ซื้อรถเนี่ยมันต้องมีดาวน์เพย์เมนต์แหละต้องมีเงินส่วนร่วมในการออกรถแล้วจะมาบอกว่าเป็นรถฟรีดาวน์เป็นอะไรมันเริ่มทำยากถ้าเรายังไปทำแบบนั้นอยู่เราก็แปลว่าเรายังไม่เข้าใจกลไกตลาดเราก็จะขายไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราบอกเลยว่าการออกรถคันนึงนะคุณช่วยเก็บเงินสักนิดนึงมีความพร้อมสักหน่อยนึงถูกไหมมีดาวมาหน่อยนึงก็ทำให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อเราง่ายขึ้นเราจะได้รถที่ง่ายขึ้นเนี่ยครับผมว่าคีย์เวิร์ดวันนี้ครับเราต้องไปดูครับเหมือนสายน้ำเลยครับพี่อีกครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเปลี่ยนทิศหรือมันแค่ขึ้นหรือลงวันนี้น้ำลงเราก็รอเป็นน้ำขึ้นเราก็ไปตักทำธุรกิจได้เหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าวันนี้ธุรกิจมันเปลี่ยนทางแล้วไม่ว่าเราจะไปรอที่ท่าน้ำเท่าไหร่เนี่ยไม่รับรองไม่มีน้ำให้เราตักแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าของผู้ประกอบการทุกที่เนี่ยก็ต้องปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ให้ไวมากที่สุดใครยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วคนนั้นนะครับยิ่งรอดจากภาวะวิกฤตในทุกวิกฤตนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะอย่างวิกฤตครั้งเนี้ยที่พี่อีกเอามาคุยเนี่ยเราบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเหมือนได้โดนสาวเลยนะฮะไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีจะอยู่รอดถูกมั้ยฮะคนที่เปลี่ยนแปลงกับธุรกิจได้ดีที่สุดต่างหากที่จะเปลี่ยนที่จะอยู่รอดกับภาวะวิกฤตทุกวิกฤตที่มันเกิดขึ้นวันนี้ผู้ประกอบการไม่เป็นรายเล็กก็ตามหรือรายใหญ่ก็ตามถ้าสามารถปรับวิกฤตได้ถ่ายสต็อกให้ไวถูกไหมฮะปรับราคาขายให้เข้าทันกับตลาดเข้าใจความต้องการของภาคธนาคารเข้าใจความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรปรับให้ทันฮะผมว่ายังไงก็รอดแน่นอนนะครับ
ครับแล้วก็ปรับยังไงก็ดูตั้งแต่ตอนต้นได้นะครับคุณชายนะครับบอกว่าตอนนี้รถเก๋งกับรถกระบะมือสองในอะไรที่ถือว่าฟื้นตัวได้ดีกว่านะเพราะสาเหตุอะไร
ฟื้นตัวดีกว่าเป็นรถเก๋งครับรถเก๋งตอนนี้ตลาดค่อนข้างฟื้นตัวได้เร็วครับรถเก๋งนี่ต้องตอบว่าลูกค้าเนี่ยเวลาซื้อใช้เนี่ยก็คือเขามีเงินของเขาอยู่แล้วเขารู้เขาต้องใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยโอกาสที่ยึดรถเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วคือสมมติคนซื้อรถคันหนึ่งเขาต้องรู้แล้วรถเขาเอาไปใช้เพื่อการเดินทางเดินทางไปทำงานเขามีค่าใช้จ่ายดีกว่าเขาไปนั่งรถไฟฟ้าวันหนึ่ง 2-300 ดีกว่าเขานั่งแท็กซี่เนี่ยเขาคิดแล้วเขาออกรถเขาคุ้มเขาก็เลยซื้อนะครับเนาะแต่ทีนี้ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยบางคนออกไปเนี่ยออกไปเพื่อหวังรายได้ในอนาคตออกไปเพื่อทำมาหากินออกไปเพื่อทำมาค้าขายภาคธนาคารก็สับสนแหละเพราะลูกค้าไปทำมาหากินเนาะก็รับรองว่ายังไงก็ไม่สิหนี้ไม่เสียแน่นอนแต่เผอิญภาวะตลาดเนี่ยมันออกไปทำมาหากินแล้วมันไม่เป็นตามเป้าที่ลูกค้าคาดหวังไว้บางธุรกิจเขาเคยขายได้เดือนละ 2-3 หมื่นออกกระบะคันนึงไปซื้อผลไม้มาไปซื้อทุเรียนมาเคยขายได้ดีแต่วันนึงขายไม่ได้แล้วพอขายไม่ได้แล้วเมื่อมันเกิดวิกฤตปุ๊บมันก็มีรถยึดเข้ามาอีกพอยึดเข้ามาอีกก็เลยทำให้มันฟื้นตัวช้าครับจากคำถามที่ถามคือต้องบอกว่าซัพพลายอะไรที่เติมมาแต่ละที่มันเติมมาอยู่เรื่อยๆราคามันก็จะไม่ฟื้นมันจะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่คือกระบะก็ถามว่ามันยังเข้าตลาดไหมมันยังเข้าอยู่เรื่อยๆแต่รถเก๋งปริมาณมันเริ่มเข้าลดลงลดลงลดลงคือเหมือนธนาคารพักให้เราสัก 3-4 เดือน5เดือนยังไงเราไม่ได้จ่ายเงินยังไงเราหายใจทันแน่นอนเหมือนคนกำลังจมน้ำครับพี่ธนาคารเอาเราขึ้นมาหายใจก่อนแล้วปล่อยให้เราไปว่ายน้ำต่อธุรกิจบางธุรกิจมันรอดแต่ถ้าเป็นค้าขายถ้ายังขายไม่ได้เนี่ยคือยังไงก็ต้องแพ้ช่วยยังไงก็แพ้ในการช่วยคนมันมี2แบบก็คือ1คนมันจะรอดอีกหนึ่งคนมันจะไม่รอดครับพี่มันเป็นอย่างนี้เสมอเราไม่สามารถช่วยทุกคนในโลกนี้ได้เป็นไปไม่ได้
ใช่ครับใช่ครับโอเคนะครับอันนี้ขอเป็นสุดท้ายแล้วกันนะครับนี่เขาบอกว่ารัฐบาลมีโอกาสจะหยุดสนับสนุน EV เมื่อไหร่จริงๆเขาใช้คำว่าจะหยุดสนับสนุน EV กี่โมงนะอันนี้สับวัยรุ่นนะฮะจะหยุดสนับสนุน EV กี่โมงแล้วจะช่วยรถมือสองได้หรือไม่ถ้าหยุดสนับสนุนแต่มันจะเกิดวันนั้นเหรอพี่สุวิทย์ตอนนี้ดูเทรนด์มันจะสนับสนุนเหมือนกัน
คือต้องบอกว่าตอนที่ทำอ่ะเราไม่คิดว่ามันจะเกิดภาวะแบบนี้ถูกไหมเราอยากให้อย่างนึงเกิด มื่อเราไปให้อย่างนึงเกิดอีกอย่างนึงมันก็ต้องดับถูกไหมเป็นสมการของชีวิตเมื่อเราไปผลักดันอันนึงให้มันเกิดธุรกิจนึงมันก็ต้องดับทีนี้ธนาภาครัฐก็ต้องคำนวณว่าเวลาธุรกิจมันดับเนี่ยจริงๆเราอ่ะไปเลือกใช้คำแบบนั้นไม่ได้บางคนบอกเฮ้ยบางคนเป็นติ่งเนาะโอ้ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเราเป็นสาวกอีวีเราเป็นสาวกน้ำมันอะไรเงี้ยจริงๆแล้วธุรกิจครับมันต้องอยู่ประคองคู่กันไปรถไฟฟ้าวันหนึ่งเดี๋ยวคนใช้ไฟฟ้าเยอะๆเดี๋ยวมันก็ต้องมีคนใช้น้ำมันคนใช้น้ำมันทนไม่ไหวก็ไปใช้พลังงานทางเลือกอาจจะเป็นแก๊ส LPG ก็ได้ถูกไหมฮะราคาถูกกว่าพอๆกับการใช้รถไฟฟ้าเลยถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยในปัญหาของวงจรนี้ถามว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่ก็ต้องตอบว่าพี่อีกฮะเราก็ไม่ใช่รัฐบาลนะถูกไหมฮะเราก็ต้องถามว่าเมื่อเรามองว่าตลาดไหนมาเก็ตแคปอะเราเป็นนักลงทุนเนาะตลาดไหนมาเก็ตแคปมันใหญ่กว่ากันถ้าเรามองว่ารถ EV ประมาณนักแสนคันเนี่ยอ่ะตีว่าแสนคันในตลาดเนี่ยมูลค่ามันส่วนหนึ่งแต่รถยูสในตลาดเนี่ยยูสเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับรถยูสที่เป็นน้ำมันด้วยนะรถยูสมันก็เป็นรถยูส EV ด้วยถูกไหมเพราะรถใช้ออกจากป้ายแดงก็เป็นยูสรถยูสอีก20ล้านคันเนี่ยมูลค่ามาเก็ตแคปมันเท่าไหร่เราก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าเราจะเสียตลาดอันไหนวันนี้เราบอกเราอยากปักธงเราอยากชนะแต่เราไปขี่ช้างจับตะกั่วแตนอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะพลาดในอุตสาหกรรมทำให้เราถอยหลังเข้าไปอีกเนี่ยมันค่อนข้างสูง
จ้ะครับโอ้ฟังแล้วก็ต้องเอาใจช่วยเลยนะครับพี่สุวิทย์นะครับโอเคเอาละก็ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงทั้งในหลายๆมิตินะครับทั้งผู้ประกอบการที่เป็นเพื่อนๆสมาคมเองนะครับหรือว่านักลงทุนนะครับหรือคนที่อยากจะขายรถหรือแม้กระทั่งคนที่อยากซื้อรถมันหลายมิติเหมือนกันนะครับตอนนี้ยังอยู่กัน 1,600 ท่านนะครับที่ดูเราอยู่นะตอนนี้พี่สุวิทย
์โอ้คุณเยอะมากคือต้องบอกว่าวันนี้ครับผมเรามาอยู่ในช่วงวิกฤตของรถยนต์มือสองแต่ต้องบอกว่าในทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสเสมอขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมองธุรกิจเนี่ยหรือวิกฤตของเราอะว่าเป็นแบบไหนวันนี้ถ้าเรามองว่าวิกฤตมันแย่ใจเรามันไม่ไหวเราก็ต้องแพ้พับกลับไปแต่ถ้าเรามองว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตเนี่ยอย่างผมเนี่ยบอกกับเพื่อนสมาชิกเสมอวันนี้เกิดวิกฤตครั้งนี้แล้วเราจะทำอะไรวันนี้เกิดวิกฤตมันดีสิมันทำให้รถมันถูกลงเราบอกลูกค้าเราบอกผู้บริโภคเราเสมอว่าพี่ได้มีโอกาสเลือกรถปีใหม่ๆในราคาถูกซึ่งเนี่ยผมทำธุรกิจมา 20-30 ปีผมไม่เคยซื้อรถปี2ปีในราคา 50% มาก่อนเลยในชีวิตโอกาสพี่มาถึงแล้วขอให้พี่มีความพร้อมในการซื้อถูกไหมฮะถ้าเราปรับ mindset ของเราให้มันได้เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตกี่ครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเราต้องบอกว่าวันนี้คนที่คิดสมการหรือคนที่ไปออกกฎบางกฎเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่มีความโปรเฟสชันนอลในเรื่องของวงจรรถยนต์ทั้งอุตสาหกรรมอาจจะเข้าใจด้านเดียวว่าในการปลุก EV ให้ตื่นต้องทำแบบนี้แหละแต่เขาไม่ได้ทำธุรกิจตัวอื่นเขาไม่ทำธุรกิจป้ายแดงเขาไม่ทำธุรกิจรถมือสองเขาไม่ทำธุรกิจซ่อมรถเขาไม่ทำธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์ถูกไหมแล้วพี่อีกธุรกิจใหญ่ของเรานะโรงเหล็กพี่อีกเหล็กเราผลิตน้อยลงโอ้โหในประเทศเราจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะเราต้องบอกแบบนี้เลยว่าภาษีเขาก็ไม่เสียอะไรก็ไม่เสียทีนี้เราต้องกลับไปแก้แบบมโหฬารถูกป่ะวิกฤตครั้งนี้อาจจะหนักกว่าวิกฤตรถยนต์คันแรกบวกกับโควิดรวมกันด้วยถามว่าวันนี้ถ้าพวกเราอันดับแรกต้องทำยังไงให้กำลังใจกันก่อนวันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยเหมือนวันนี้มีคนตกงาน300กว่าคนใครที่ไม่มีงานทำก็มาหาสมาคมได้สมาคมก็ยังสามารถแต่รับได้มันก็ต้องกระจายกันรับนะถูกปะเรามีตั้งเกือบ500ผู้ประกอบการอาจจะต้องแบ่งกระจายกันไปสำหรับคนที่ตกงานถูกปะเราก็สามารถช่วยได้ประมาณตรงนี้แต่สำหรับเพื่อนที่กำลังประกอบธุรกิจแล้วกำลังเจอความเปลี่ยนแปลงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องถือสต็อกให้น้อยทำตัวให้เบาเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ถ้าลูกค้ามั่นใจกลับมาซื้อรถได้รับรองก็แก้ไขได้ไวนะครับสุดท้ายเป็นกำลังใจทุกคนครับพี่อีกครับ
ครับสู้ๆกันนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามันมีความคืบหน้ายังไงก็จะเรียนเชิญนะครับพี่ X นะครับพี่สุวิทย์เข้ามาร่วมพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับได้ความรู้ดีๆเยอะเลยนะครับเอาใจช่วยนะครับ
ยินดีครับสู้ไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับผม
ครับ ใช่ครับส่วนครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือ Right Now by อิบันพจน์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ